Můj dnešní host zasvětil svůj život výzkumu nejmrazivějších koutů světa. Procestoval celou Arktidu a zavítal i na opačný konec světa na věčně zmrzlou Antarktidu. Založil Centrum polární ekologie při Jihočeské univerzitě a na souostroví Špicberky dokonce spolu založil Českou polární stanici a zastupuje Českou republiku v Mezinárodní arktické vědecké komisi. V dnešních hovorech je tu se mnou polární ekolog profesor Josef Elster z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Děkuji, že jste si udělal čas na dnešní povídání.
Děkuji pěkně za pozvání a těším se na naše povídání.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Hovory. Profesor Josef Elster je hostem dnešních hovorů. Pane profesore, kdy vás napadlo, že se stanete polárníkem? Co vás k tomu vedlo?
Já myslím, že obecně zájem o přírodu a obecně i o ochranu přírody, protože já jsem vyrůstal v 70. 80. letech, kdy jaksi vrcholila u nás devastace přírody, jak na úrovni těch průmyslových zásahů, tak i na úrovni průmyslového zemědělství, a vyrůstal jsem s vnímáním těchto škod a chtěl jsem nějakým způsobem přispět, aby naše příroda a náš domov nebyl tak dramaticky ničen, jak tomu bylo.
Ale na vysokou školu, na biologický obor jste tedy nešel s vidinou toho, že se stanete přímo polárníkem.
Ta biologie u mě byla zakotvená, že půjdu dělat do zemědělství, protože jsem teda z malého města a tehda ani u nás na škole nebylo povědomí, že bych teda mohl i po gymnázium jít teda studovat přírodovědskou fakultu, takže tehda na přírodovědskou fakultu se přijímalo velmi málo lidí, když toto zemědělství bylo jakoby širší odvětví. Takže já jsem teda šel na tu vysokou školu zemědělskou, ale už v třetím ročníku, kdy jsem se dostával do těch odborných předmětů, tak mi bylo jasný, že nechci pracovat v průmyslovém zemědělství, takže jsem už dělal diplomku na katedře ochrany přírody a rybářství a víceméně jsem se specializoval s tím, že po absolvování půjdu pracovat pro ochranu přírody. A tehdy, protože jsem dělal diplomovou práci na ochranu přírody, tak jsem nějak měl předběžně domluveno, že bych šel pracovat na CHKO Blanský les, který měl v tom období vzniknout, ale když jsem se vrátil potom z základní vojenské služby, tak Blanský les nebyl otevřen ještě, takže jsem musel nastoupit do zemědělství, ale při první příležitosti jsem přestoupil do Akademie věd a začal jsem teda jako technik, ale postupně jsem pokračoval a začal jsem teda dělat ten doktorát a posléze jsem se teda stal vědeckým pracovníkem.
No a kde teda začala ta linka s polárními oblastmi?
Na tom doktorátu jsem se zabýval extremizací prostředí v souvislosti se zemědělstvím, takže jsem studoval různý typy biotopů, které byly narušeny nadměrnými dávkami hnojiv, velký koncentrací a špatnými osevními postupy a vznikaly tam takový fenomény, že se nějaký organismus, který žil v tom extrémním prostředí, přemnožil. A to byl takový bioindikátor nějakého narušení těch obecných vztahů v přírodě. A to jsem teda studoval při tom doktorátu, no a protože v Arktidě nebo v polárních oblastech nebo ve všech extrémních prostředích tomu je podobně. Takže já jsem potom, když jsem dokončoval doktora, tak jsem jednak se mohl zúčastnit vědecké expedice Československé akademie na Špicberky, což byl takovej velký zázrak a to bylo první moje cesta do západní ciziny, bych řekl. No ale následně, protože jsme ty výsledky opublikovali, tak následně jsem měl možnost jít na 3 roky na pouzdoka do kanadské Arktidy, což samozřejmě bylo už potom jakoby přelomový období pro mě, protože jsem za ty 3 roky pochopil, co je to polární ekologie a potom už jsem chtěl v tom pokračovat.
Takže se dá říct, že jste se polárníkem stal náhodou?
Ano. Ano, já si myslím, že ten zájem o přírodu tady byl jaksi prvotní, ale že to potom se jako náhoda stala, že jsem se stal polárním ekologem, tak to doopravdy přišlo s postupem času a taky díky mým školitelům a mým tehdejším šéfům, kteří mě víceméně napomáhali k splnění toho snu.
Poprvé jste byl tedy za polárním kruhem na Špicberkách. V jakém to bylo roce?
1988. Byl jsem doktorant a byl jsem členem vědecké expedice Československé akademie věd a pro mě to byla tehdy prostě první možnost se dostat vůbec do takového prostředí, to bez pochyby, ale do prostředí západních zemí. Takže pro mě to bylo převratné období, nejenom teda z toho odborného hlediska, ale i z hlediska, řekl bych, možnosti se někam podívat na západ od našich hranic.
No a vzpomínáte si na ten okamžik, kdy jste tedy přistál na Špicberkách a vystoupil jste z letadla a vzpomínáte si na to, jaký to byl pocit?
Velmi dobře, protože my jsme tady byli hosté Sovětské akademie věd a letěli jsme přes Murmansk, přes Moskvu a když jsme přistáli teda v Longyearbyenu, tak to letadlo, které nás tam dopravovalo, ten Aeroflot, tak tam byly 2/3 nebo ještě více ruských horníků, kteří tam jeli pracovat, jenom malá skupinka Čechů. A ty ruští horníci ty do toho Longyearbyenu nesměli, ty museli čekat na přepravu vrtulníky do té ruské části, do toho Barentsburgu. A my jsme teda pronikli tím kordonem, dokonce jsme si všimli, že ty horníci jsou hlídaní teda i ozbrojeně, aby teda nemohli emigrovat. Ale my jsme byli jiní, tak jsme se podívali už teda do toho Longyearbyenu. No a to byl takový prvotní impuls. Já jsem si samozřejmě neuvědomoval, že nakonec to skončí tím, že tam vlastně budeme jako doma.
Kde jste všude pobývali při tady této první expedici? Co všechno jste tam viděli?
O nás se starali teda sovětští kolegové, takže jsme bydleli v Akademii Českom Rotku v Barentsburgu a odtud jsme teda vyráželi na různé vědecké výpravy, včetně teda severní části Svalbardu, Špicberg, kde jsou nejsevernější termální prameny. A v průběhu té expedice jsme se tehdy dostali i do Pyramiden. A v té chatce, kterou jsme si následně rentovali, tak v té jsme asi 3 dny žili a prozkoumávali okolní prostředí. Takže když jsme potom dostali možnost teda založit stanici, tak už já jsem přibližně věděl, do kterých ty lokality bychom měli jít, protože ten Barentsburg je do dneška stále jaksi osídlen ruskými horníky, ale i vědci, kdežto ten Pyramiden byl v 80. letech opuštěn. A my, když jsme tam přicházeli toho Pyramiden, tak to město bylo opuštěné, takže jsme šli do nové lokality. Oni potom postupně se tam částečně vrátili a začali tam provozovat ten turismus. Takže my jsme nakonec rádi, že jsme se dostali do takového prostředí, protože to je prostředí Vysoké Arktidy velmi silně ovlivněné člověkem, ale současně je to v centrální části Svalbardu a Norové naléhali, aby se nějaké vědecké projekty dělaly i v centrální části Svalbardu, popřípadě na východním pobřeží Svalbardu, což se teda ještě nestalo, ale my jsme jakýsi zástupci toho vědeckého dlouhodobého monitoringu ekologického a bádání v té centrální části Svalbardu.
My se k té stanici ještě dostaneme, ale já si teď dovolím udělat takovou malou zeměpisnou odbočku. Říká se Špicberky, ale také Svalbard. Jaký je mezi tím rozdíl?
Pan Barents, teda, který objevil Špicberky v roce 1696 nebo tak nějak, když teda tam připul, tak nazval to souostroví Špicberky. V roce 1924, když se připravila mezinárodní dohoda o Špicberkách, protože tehdy to bylo území nikoho. A samozřejmě tam byly tlaky mezi teda Sovětským svazem a západními zeměmi. A na základě teda té smlouvy Svalbard Treaty vznikla smlouva, která to území přičlenila Norsku, správě Norska. A Norové, protože Vikingové v minulosti na Svalbard jezdili a nazývali ho Svalbardem, tak nakonec to dopadlo tak, že největší ostrov západní Špicberky se jmenuje Špicberk a celé souostroví, je to celá řada teda ostrovů, tak se nazývá Svalbard. Ta naše stanice je lokalizovaná na tom největším ostrovu, což je Špicberky. Takže když říkáme Špicberky nebo Svalbard, tak oboje je správně.
Když se vrátíme ještě k té vaší první expedici, tak viděl jste už během tady této výpravy polární záři, nebo to přišlo až později?
Přišlo to až později, na začátku tisíciletí. Já jsem měl několik projektů s kolegy z Japonska, s kolegy z Velké Británie, ale i s kolegy z Polska. A my jsme tehdy společně s glaciology a speleology glaciálními dělali průzkum ledovcových jeskyň a byli jsme u jednoho ledovce a tam jsme teda spali ve stanu. Do těch ledovcových jeskyní je vhodné vstupovat až po konci ablace, po konci tání. Tak jsme byli prostě tam někdy na přelomu září-října, kdy už teda se intenzivně zkracuje den a spali jsme teda ve stanu a já jsem poprvé viděl a prožíval celonočně, bych řekl, polární záři. Tento fyzikální úkaz je velmi zajímavý a vlastně potom jsem byl teda v prostředí té polární záře mnohokrát, ale nikdy jsem se jakoby neznasytil toho. Vždycky jsem byl úplně uhranut tou scenérií té polární záře a měl jsem teda štěstí potom vidět nejenom polární záři severní, ale i jižní, kdy jsem teda byl s kolegy z Japonska a viděl jsem teda i tu jižní polární záři. Každý by to měl za život spatřit.
Takže když jste ji viděl mnohokrát, tak pořád to pro vás není, řekněme, normálka, když to řeknu.
Ne, naopak.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešních hovorů je polární ekolog Josef Elster z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. My už jsme dnes zmínili, že Česko má na Špicberkách vlastní polární stanici. Já jenom upřesním, že se skládá z několika částí. Ta základní budova je v hlavním městě souostroví Longyearbyenu a jde o dům nedaleko centra města. A pak Česko provozuje terénní stanici u skoro opuštěného ruského města Pyramiden, kde je tedy několik kontejnerů, ve kterých polárníci přebývají během expedic. Pojďme si ale prosím teď vysvětlit, jak to celé vůbec vzniklo. Kde se vzal nápad, že by Česko mohlo mít vlastní polární základnu na Špicberkách?
Já jsem participoval na založení antarktické stanice k Masarykovy univerzity na ostrově James Ross a víceméně potom, když ta stanice byla otevřena běžného provozu, tak mě ministerstvo školství kontaktovalo, zda by jsme nechtěli podobnou stanici založit v Artidě. A když se ta nabídka přišla, tak jsem do toho zapojil ty kolegy i z Brna. Takže ta první myšlenka a doprava toho prvního kontejneru, který tam máme, tak to stavebně a inženýrsky připravil pan Alois Suchánek, který je konstruktorem antarktické stanice. Takže to know-how, které vzniklo v Antarktidě, tak se postupně přesouvalo do Artidy.
Jak dlouho vůbec trval ten proces od, řekněme, té první myšlenky až do konečného vybudování té stanice?
Ten první projekt, který jsme začínali v rámci Mezinárodního polárního roku v roce 2007-2008, tak nám ministerstvo školství poskytlo malé finanční prostředky, které jsme využili k tomu, že jsme dopravili do toho Pyramiden kontejner a někdy v roce 2007 na podzim jsme tam přijeli, ty kontejnery instalovali, ale současně založili první meteorologickou automatickou stanici. Protože my jsme se současně zavázali s tím biologickým bádáním, že budeme dělat monitoring klimatu.
Já předpokládám, že založit stanici na Špicberkách asi není jenom tak, protože to by tam měl každý. Co bylo tak nejtěžší na celém tom procesu?
Když jsme teda skončili ten první projekt a my jsme výsledky toho prvního projektu publikovali v mezinárodním časopise, tam bylo myslím, že 12 teda vědeckých článků, takže jsme nějakým způsobem zmapovali to prostředí centrální části Svalbardu, toho Billefjordenu, kde teda pracujeme. No a na základě i těchto výsledků potom nám ministerstvo školství nabídlo, že by podpořilo další jaksi bádání v této oblasti infrastrukturním projektem. Nabídlo nám prostředky na vybudování stanice. A tam teda potom začaly vznikat ty problémy, protože Norum nevadilo, když jsme tam měli dva malé kontejnery, ale když jsme teda chtěli, tam už v těch kontejnerech mohlo být ubytovaných maximálně 6 lidí a následně jsme si pronajímali ruskou chatu, takže nás tam mohlo být třeba 25 na jednou a střídali jsme se tam v průběhu roku, ale potom teda ten návrh byl teda doopravdy řídit Českou vědeckou arktickou stanici, která by umožňovala kvalitativně a metodicky daleko propracovanější průzkum takže, a výzkum. Takže jsme postupně teda přicházeli samozřejmě po mnoha jednáních jednak na Norském ministerstvu školství a vědy současně s ředitelstvím Norského polárního ústavu s vedením univerzitního centra na Svalbardu. Jednak teda Norové a nám doporučovali, kde by preferovali, aby jsme bádali dlouhodobě a dělali monitoring. A současně, řekl bych, politické instituce nám dávaly mantinely. A ty mantinely se v průběhu toho jednání často měnily. Protože záměr biznisu z Norska bylo, Češi chtějí dělat vědu, ale my bychom jim poskytovali logistiku. To znamená, že ta věda by byla z hlediska českého přístupu velmi finančně náročná. Takže my jsme hledali cestu, kde bychom mohli tu stanici založit a provozovat ji vlastními silami, vlastní logistikou. což bylo velmi komplikované, protože samozřejmě Norové k tomu nechtěli přistoupit, ale nakonec teda po 3 letech hledání a přípravy projektů, které potom byly třeba i norským ministerstvem vnitra zamítnuty, tak jsme zázrakem koupili soukromý dům v Longyearbyenu, který jsme během několika měsíců přestavili na vědeckou stanici a to nám dalo základ, že jsme mohli dostavit loď, protože bylo jasné, že nemůžeme to naše bádání soustředit jenom v tom Longyearbyenu, v tom správním středisku, že musíme jako stát, jako univerzita být zodpovědný za nějakou lokalitu a ta právě to byla ta lokalita v tom Billefjordenu, kde jsme následně potom postavili tu terénní stanici. Vzdálenost mezi tou hlavní stanici v Longyearbyenu a tou terénní stanici asi 60 km a je tam možný se dopravovat jenom lodí.
Já jenom upřesním, že ta loď se jmenuje Clione a vznikala tady v Česku. Je to tak?
Vznikala v Česku. My jsme už v druhém roce řešení se rozhodli, protože bylo jasné, že ta naše stanice nemůže být v Longyearbyenu, že musí být někde v terénu a původně Norský polární ústav navrhl, aby ta naše stanice byla v zátoce Svea, což je zátoka, která je ještě vzdálenější než ten Billefjorden, je jižně od Longyearbyenu, kde byl v provozu norský důl, ale potom Norové ten důl, jeho provoz zastavili a Norský polární ústav právě chtěl, aby tady vznikla nová jaksi součást vědeckého bádání, dlouhodobý monitoring. Ale ministerstvo vnitra norské to neschválilo. Takže ten důl uzavřeli, ale nás teda odkázali do Nielesundu, když se ukázalo se ekonomicky, že to není možné, aby tam jsme fungovali. Naštěstí nakonec teda jsme mohli koupit ten dům v Longyearbyenu a dostali jsme možnost teda udělat tu terénní stanici v tom Billefjordenu, kde jsme prapůvodně v tom roce 2007 začali bádat. Takže se to jaksi uzavřelo, že doopravdy Česká republika, Jihočeská univerzita má základnu, terní základnu a je zodpovědná víceméně za území, řekněme 200 km čtverečných, který dlouhodobě monitoruje a tam dělá především výzkum.
Když se vrátíme k té lodi, tak jaké to bylo stavět polárnickou loď tady v Česku? Vždyť tady na to přece ti stavitelé nemohli být připraveni.
To je další problém, protože my jsme samozřejmě s stavbou lodi neměli žádné zkušenosti, takže jsme podle českých zákonů vypsali výběrové řízení a přihlásili se nám víceméně 2 zájemci. Jeden účastník chtěl koupit parník 25-metrový někde v Holandsku, starý, který by byl na provoz velmi, velmi náročný. A potom druhá nabídka byla česká firma, která staví jachty, která chtěla vytvořit know-how v České republice na takovýhle typy lodi vědecký. No, ale bohužel byla to pro ní velký sousto, takže ta firma nakonec krachovala, takže univerzita tu loď potom dostavovala své pomocí, že jsme si najmuli konstruktory lodí a tu loď jsme prostě dostavili a dopravili jsme ji na Svalbard, teďka je tam v provozu, takže to je doopravdy technologický a technický unikát České republiky a jaksi konstrukce lodí, takže myslím, že to je svým způsobem zázrak, že se to podařilo.
Když to tak popisujete, tak to zní jako opravdu hodně velký projekt, se kterým muselo být hodně starostí a zároveň to určitě spolklo spoustu času. Jak tady tyto vaše aktivity na Špicberkách a na stavbě tady této výzkumné stanice šly dohromady třeba s nějakým osobním rodinným životem?
Velmi těžko. Velmi těžko. Já jsem v tom období, nevím, 8, 9, 10 let, tak jsem přespával i v práci, že to bylo prostě úvazek víc než normální, protože jsme stále hledali. Při tom hledání a při té komunikaci s norskými vědci nebo s vědci, kteří pracují na Svalbardu, tak jsme se stále někam posouvali. A byli jsme otevřený k diskuzí a ti naši norští kolegové a další teda věděli, že máme zájem o vědu. Že nejsme podnikatelé, kteří by tam chtěli zbohatnout, ale že nám jde o vědu. Takže někteří kolegové nám pomáhali a ukazovali směr, někteří nám se nepříliš dobře radili. Ale já si myslím, že to je velmi důležité pro malý národ, který je ve střední Evropě, který nemá přístup k moři, aby měl možnost prostě mít nějaký základny po celém světě, kde mají možnost pracovat mladí lidé, pracovat v mezinárodních týmech a zapojit se do takových těch globálních problémů, které v současnosti řešíme. Takže mám radost, že před pandemií na té naší stanici se třeba celoročně vystřídalo až 180 lidí. studentů ze zahraničí i našich, takže tam vznikaly nové vazby, zájem o arktickou přírodu, což myslím, že je to nejdůležitější, k čemu ta naše stanice slouží. Já mám radost, samozřejmě mám celou řadu teda mladších kolegů studentů, který jsem do té Arktidy přivedl a kteří se současně uplatňují a uplatňovali v zahraničí a mám radost, že se někteří vrací a teda pokračují v tom českým polárním bádání.
Zmiňoval jste, že jste v tom nejnáročnějším období dokonce přespával v práci, bylo to hodně náročné. Já rovnou prozradím, že máte i ženu a dvě děti, syna a dceru. Tak jak na to vaše rodina reagovala, že všechen čas věnujete stavbě stanice a ne jim?
Nějak přijmuli, že to je můj životní poslání a musím říct, že žena a celá rodina mi víceméně celou tu dobu pomáhali. To bez té podpory by to asi nemohlo vzniknout, ale samozřejmě tam byl velký zápal to dokončit úspěšně. Naštěstí třeba potom, když jsme začali v roce 2012, jsme začali organizovat první vysokoškolské kurzy a moje dcera tehdy byla doktorantka v parazitologii, ve virologii, takže moje dcera se tam se náma dostala a dokonce ty data publikovali, ale jak jsem říkal, těch studentů a mladých lidí, mladých vědců, nadšených se tam potom teda vystřídalo velké množství a to myslím, že je to nejdůležitější, co se nám podařilo, že jsme umožnili českým vědcům, mladým vědcům, aby pokud mají zájem, aby se do té Arktidy dostali a aby pokud mají zájem, tak aby se tam realizovali v českých podmínkách, ale i v mezinárodních týmech.
Takže vaše dcera to, řekněme, vaše prostředí viděla, tu vaši oblíbenou lokalitu. Plánujete ji třeba manželku nebo syna někdy vzít takhle na dovolenou za polární kruh?
Manželka nemá zájem, ta má ráda teplo a moje manželka je biochemik, takže to je laboratorní typ, takže manželka nemá zájem. A syn, který vystudoval geografii, sociální geografii, tak také neprojevil zájem tam se mnou jet. Jo? Takže jenom dcera vlastně se jako nadchla tou krásnou přírodou a jak si udělala tam velký kus práce i vědecký, takže to je zase výborný.
Naše povídání se už pomalu chýlí ke konci, takže mi zbývá prostor jenom na poslední otázku. Vy letos dosáhnete na důchodový věk. Plánujete jít do důchodu nebo chodí vůbec polárníci do důchodu?
Neplánuji do důchodu, protože jak jsem pracoval tolik let v polárních oblastech, tak samozřejmě jsem postupem se učil, jak se prohluboval svý know-how a své vědomosti o polárních ekosystémech, takže teďka máme několik takových hlavních směrů. Jeden ten směr je, protože především na Svalbardu, především v Arktidě se intenzivně zkracuje zimní období. Zima je nejrychleji se oteplující období ve vysoké Arktidě a i v průběhu zimy vznikají oblevy, které před 30-40 lety tam nebyly vůbec známy. Před 30-40 lety zimní období bylo až 9 měsíců, teďka je méně než 6 měsíců. Takže zaměřujeme se teďka na zimní přežívání vybraných organismů, jakým teda vyhovuje nebo nevyhovuje ta rychlá změna v průběhu zimního období. Takže to je spojený i s naším prostředím, které se rychle mění, protože ty organismy se v průběhu léta připravují, otužují se na zimní období a oni vlastně naakumulují velké množství zásobních látek, které postupem zimy potom pomaly metabolizují. Ale když tam přichází oblevy a ty oblevy se střídají v průběhu zimy i několikanásobně, tak oni naraz zvýší metabolismus a ty zásobní látky rychle vyčerpají. A pro ně to je potom teda fatální, že nepřežijou. Takže my se díváme a právě ty řasy a senice jsou takovými modelovými organismy, které nám umožňují tento proces studovat.
Vysvětluje polární ekolog profesor Josef Elster z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pane profesore, já vám děkuji za dnešní povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a mějte se pěkně, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.